Dacă până la o vreme în familia Pop din Zalău lucrurile au părut a merge din bine în mai bine, la un moment dat a intervenit o schimbare bruscă și totul a început să se clatine, aparent fără niciun motiv. Necunoscutele și semnele de întrebare s-au înmulțit în dreptul lui Claudiu și divorțul părea ultima soluție pentru un soț și un tată care și-a iubit soția și copiii și care acum simțea că lucrurile au scăpat de sub control și se îndreaptă spre dezastru. Ce se întâmpla de fapt și ce a urmărit Dumnezeu cu adevărat, veți putea afla ascultând azi partea a doua a mărturiei lui Claudiu Pop. Veți vedea că și un om bun are nevoie de mântuire, un om care se credea bun, ba chiar foarte bun, și din nefericire nu este singurul de acest fel. Vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Pentru început, câteva fragmente din prima parte a mărturiei lui Claudiu Pop.
Succesul meu în meserie a venit aproape instantaneu cu începerea carierei mele. Succesele au venit una după alta, încet, încet am început să-mi fac un nume, să fiu din ce în ce mai căutat. Evident, câștigurile mele s-au mărit extraordinar de mult și n-am mai trecut prin atât de multe greutăți. Încet, încet, gospodăria noastră, a mea și a soției mele, a început să arate casă de oameni așezați. Pentru mine era un mare privilegiu în anii 90 să pot să plec tot timpul în străinătate, țara o vedeam în lung și în lat și să fiu tratat ca o persoană importantă. Din păcate, ca de obicei și în întreaga mea viață, până când m-am întors la Hristos, lucrurile acestea mi le atribuiam foarte mult mie și spuneam că sunt un om deosebit, că am o putere de muncă extraordinară, că în timp ce alții chiulesc și în timpul primului lor serviciu, după care vin acasă și se pun în fața televizorului și beau bere, eu am două servicii, eu de multe ori lucrez și sâmbăta și duminica, sunt dispus să bat țara în lung și în lat pentru meseria mea și este normal ca succesele să vină pentru că sunt un om deosebit, pentru că am învățat mai mult decât colegii mei, pentru că am fost întotdeauna dispus la mai mult efort și la mai mult sacrificiu. Starea soției mele se agrava pe zi ce trece. Ajunsese să aibă fel de fel de obsesii, de gelozii, de... Pentru mine a fost un șoc foarte mare și în special mă consideram nedreptățit. Soția mea mi-a spus într-o zi că ea merge la o biserică de pocăiți. Pe mine nu m-a deranjat lucrul acesta, pentru că mă gândeam în starea în care este, nu-i rău să te duci, să-L cunoști pe Dumnezeu, să... Încet, încet am început să-mi pun probleme și să mă îngrijorez de turnura pe care a luat-o mersul la biserică a soției mele. Am spus, cred că am scăpat lucrurile de sub control și cred că a căzut într-un lucru primejdios. Așa, eram foarte convins că în orice clipă m-aș putea înfățișa în fața lui Dumnezeu și Domnul m-ar lua la el undeva chiar în față, considerând că faptele mele bune și lucrurile bune pe care le fac în viața mea, munca mea, mă propulsează undeva foarte în față. E greu să vă explic ce a însemnat să aud de vorbirea în limbi. Nu, lucrurile astea pentru mine au fost mult peste puterea mea de înțelegere. Atunci mi-am întărit convingerea că este o sectă, că locul unde merge ea este o aberație, este o deviere, ceva extraordinar de rău. spuneam, dragă, dar eu sunt într-un fel, copiii noștri sunt botezați la ortodox. Ce te-a apucat pe tine acum să fii, du-te la biserică până la urma urmei, dar nu te boteza, nu? Nu-ți dai seama că lucrul ăsta poate să producă o ruptură între noi, o ruptură adevărată, putem ajunge chiar să ne despărțim. Dacă nu ne mai putem înțelege și tu ai hotărât să mergi pe drumul ăsta, deși mă simt nedreptățit și deși simt că nu e bine ce faci, ne vom despărți și poate o să ne refacem viața fiecare, poate nu. Și a venit ziua botezului. Mi-a spus, m-a rugat să merg la biserică. Am zis, bine, din respect pentru tine, pentru anii aceștia în care am fost împreună, eu voi veni, dar să nu te aștepți la mine să-ți aduc flori sau, pentru că eu și acum cred că ai făcut o alegere proastă, o alegere greșită. Văzusem 1000 de lucruri, toate mi erau învălmășite în cap. Am zis, când va veni soția mea acasă, am să o fac praf cu argumente. Ce-i cu lucrurile astea la voi? Ce-i cu... Păi da, gimnastică și la voi în biserică, ca și la ortodox, și la voi se stă când în picioare, când jos, când în genunchi, când... Păi da, ce-i cu gimnastica asta? Ce-i cu mâinile astea ridicate? Păi ce sunteți voi, naziști? Ridicați mâna așa... Venisem de la biserică cu un sac de critici. Nici măcar n-am vrut să vin cu soția mea. În ziua botezului m-am întors pe jos acasă cu fiul meu foarte încet. Nici măcar nu vroiam să mai merg acasă. Nici măcar n-am stat cu soția mea la masă. Aveam o inimă extraordinar de încrâncenată, de rece. Timpul a trecut, hotărârea era definitivă, soția mea însă avea un comportament din ce în ce mai bun, din ce în ce mai bun. Sigur că se terminaseră cu crizele de gelozie. O vedeam și mi-a mărturisit-o și ea prin cuvinte, dar o vedeam în atitudine mult mai dispusă să mă accepte. Felul ei de vorbire, chiar și când îmi spunea din Evanghelie sau chiar când îmi spunea ce ar place Domnului, nu mai era atât de agresiv, găsea mai bine cuvintele. În ea vedeam o latură de dragoste și eu spuneam, chiar dacă ești tu fată bună și sigur că ești fată bună, că de-aia te-am iubit atâția ani, nu ai cum, îți apreciez și efortul și tot ce dorești tu, dar nu se poate, pe drumul ăsta eu nu am cum să merg, pentru că nu e drumul meu. Du-te tu... Îți doresc să ajungi bine, să mergi pe calea ta a credinței, dar este un drum greșit. La un moment dat o să-ți dai seama. Într-o zi, Dumnezeu mi-a adus în casă pe cineva, o soră. Eu veneam, cred că de la servici, i-am găsit în casă, cred că chiar se ruga cu soția mea. Eu nu am vrut să fiu nepoliticos, dar lucrul mi-a displăcut total și am zis, bine, acum nu-i de ajuns că te tolerez pe tine, ai de gând să faci la mine în casă adunare și ăsta, totuși te rog să ai puțin respect pentru mine, că aici e și casa mea, nu-i numai a ta. Ce prostia asta. Mâine o să văd plină de pocăiți și în loc să ai grijă de copii, tu o să stai să te rogi, să așa și eu să fiu de dacă. N-am spus nimic. Probabil că mi s-a văzut deranjul. Soția mea și-a găsit ceva de lucru și m-a lăsat singur cu femeia respectivă. Este greu de spus sau n-aș putea să spun ce mi-a spus. Cert este că una dintre primele întrebări a fost dacă îl iubesc pe Dumnezeu sau dacă îl iubesc pe Domnul Iisus. Am spus că nu îl iubesc, nici nu mă interesează. Atunci m-a întrebat de ce port cruce la gât. A fost o întrebare bună, pentru că pentru mine simbolul crucii avea o mare însemnătate. A fost o întrebare bună și atunci am încercat și atunci am început să-i spun ce cred eu despre cruce și despre faptul că îmi place să-mi aduc aminte de suferința Mântuitorului nostru, că îmi place să o port tot timpul lângă mine. Un pic, eu eram foarte grăbit să pun punct acestei discuții, însă ușor am început să discutăm, nu neapărat despre religie sau despre credință, să discutăm despre fel de lucruri, însă Dumnezeu a găsit în acel moment un mod minunat de a vorbi prin gura ei și cred că în același timp a găsit și modul de a-mi deschide mie puțin inima, de a face o crăpătură în gheața pe care eu o adunasem foarte mult. Nu cred că discuția a durat mai mult de 20 de minute, după care persoana respectivă a plecat. După ce s-a întors soția, între timp tot își făcuse de lucru, ba în stânga, ba în dreapta, să nu stea pe acolo și de frică să nu vadă reacția mea și să nu fac vreo scenă. Însă după ce a plecat, i-am spus soției: să știi că mie mi-a plăcut femeia asta, mai sunt asemenea oameni la voi la biserică? Și a zis: sigur că mai sunt, cum să nu fie? Ei, uite, ca să-ți arăt că nu am nimic împotriva alegerii tale și dacă mai sunt asemenea oameni în biserică, să știi că duminică și eu am să vin la biserică, la biserica ta. Am să vin ca să-ți arăt că chiar dacă noi ne vom despărți, ne putem respecta, putem să avem o relație bună, că lucrul ăsta nu trebuie să fie neapărat un zid între noi. Nu eram eu foarte convins că o să fac lucrul respectiv, însă am avut întotdeauna un orgoliu în a-mi ține cuvântul. Și a venit ziua de duminică, am îmbrăcat copiii, am mers. Sigur, nu știam eu atunci că eu fusesem o cauză la mai multe grupuri de rugăciune, vedeam fel de fel de oameni privindu-mă oarecum cu bucurie, am fost întâmpinat de mai mulți oameni, dintre care mulți necunoscuți, cu o mare bucurie, cu un lucru care mi-a plăcut, m-a surprins și mi-a plăcut foarte mult. Am zis: uite, oameni care nu mă cunosc sunt dispuși să-mi întindă mâna, să mi-adreseze o vorbă bună, să mă întrebe ce mai fac, nici măcar nu mă cunosc, și zic: uite, numai pentru că o cunosc pe soția mea, mă primesc și pe mine cu atâta bucurie. Atunci m-am dus oarecum cu inima deschisă, am zis: uite, sunt oameni buni, de ce n-ar fi și aici Dumnezeu? Până la urma urmei m-am gândit, de ce n-ar mai greși și Dumnezeu și să fie chiar și aici? Deși eu eram convins că el este în altă parte, dar zic, poate că și din ăștia vrea să trezească pe câțiva, de aia or fi și oameni buni. Am zis: dacă poate fi Dumnezeu și aici, ce-ar fi să mă rog? M-am rugat și m-am rugat cu inima deschisă, m-am rugat lui Dumnezeu cu adevărat, am spus: cred că ești și aici, cred că ești și aici și cred că mă poți asculta, aș vrea să o întorci pe soția mea, să-și dea seama că greșește, aș vrea să încercăm să salvăm căsnicia asta dacă se poate. Nu credeam că putem să salvăm căsnicia atâta timp cât ea va rămâne în biserică. Cred că la a doua rugăciune s-a întâmplat un lucru supranatural, un lucru zguduitor. Atunci am avut prima vedenie, prima viziune din viața mea. Pentru prima dată în viața mea, Dumnezeu mi-a arătat starea de păcat în care eram. A fost ceva groaznic, zguduitor, o experiență prin care, sincer, mi-ar fi foarte greu să trec și să mai trec odată. Atunci am avut o vedenie înspăimântătoare. Eram pe un drum care în stânga și în dreapta avea două prăpastii care de fapt erau niște mări negre. Drumul acesta urca, era extraordinar de îngust. în față era o ușă, era ca o carte care se deschidea, dar când cartea se deschidea era o ușă. Exact cum dintr-un apartament care e iluminat se deschide ușa, așa se vedea lumina când se deschidea ușa. Vedeai că înăuntru este o lumină puternică, dar ușa se deschidea doar foarte puțin, doar foarte puțin și foarte încet. Eu eram în mijlocul drumului, era un drum de țărână, un drum de țară, un drum de țărână. Eu eram în mijlocul drumului prăbușit, eu mă vedeam de undeva de sus și din prăpăstile care erau în stânga și în dreapta mea, din mările acelea negre, ieșau niște tentacule de caracatiță în care eu eram înfășurat din cap până în picioare. Și tentaculele acelea aveau ventuze, exact cum are caracatița, și fiecare ventuză care se punea pe trupul meu producea o inflamație, o bășică, și fiecare ventuză însemna un păcat. Erau păcate pe care eu le cunoșteam pe toate și eram din cap până în picioare plin cu acele păcate pe care eu le vedeam, pe care eu le recunoșteam. Erau păcate în special pe care eu nu le-am recunoscut în viața mea. Păcate de bârfă, de pismă, păcate pe care le-am făcut, de exemplu, cu privirea, vorbire neînțeleaptă, vorbire obscenă, mândrie, egoism, toate lucrurile astea în care marea majoritate a oamenilor care nu-L iubesc pe Dumnezeu se scaldă în fiecare zi și pe care le consideră normale. Sigur, cititul cărților indecente, privitul la lucruri indecente, la lucruri chiar urâte, oribile. Atunci, pentru prima oară, am avut conștiința păcatului și m-am speriat. Am zis, Doamne, cât de aproape credeam eu că sunt de Tine și cât de departe sunt cu adevărat. Ce urâte și ce oribile sunt lucrurile astea care mă înfășoară din cap până în picioare. Am zis, n-aș fi crezut niciodată că sunt într-o stare atât de jalnică, atât de jalnică. Eu eram prăbușit, dar în interiorul trupului eu mă zbăteam foarte mult. Însă de sus vedeam că nu mă mișc niciun milimetru și spuneam, oricâtă zbatere am, până când nu voi rezolva aceste lucruri, nu mă voi putea clinti să merg către slava lui Dumnezeu care mi se deschidea pe drum departe în față. Lucrul acesta m-a speriat, nu l-am spus nimănui. Am plecat cu soția de la biserică, atunci am început să fiu atent mai mult la cântări, mai mult la rugăciuni, am fost atent la predică. M-am dus acasă cu hotărârea de a mă schimba. Am spus, Doamne, Îți mulțumesc că Tu mi-ai arătat starea de păcat în care sunt. Îți mulțumesc că mi-ai arătat că trebuie să mă schimb. Uite, eu Îți promit că de mâine eu mă voi schimba. Nu am să mai păcătuiesc așa cum păcătuiam în fiecare zi. A doua zi, fiind luni, am mers la servici, însă ceva se întâmplase în mine. Dumnezeu îmi pusese un fel de contor, un fel de contor, care la fiecare păcat mă avertiza și îmi spunea, acest lucru este păcat. Și mi-am dat seama, de când m-am trezit, aproape la fiecare pas, aproape în orice gest, în orice acțiune, lucrul acela m-a avertizat, contorul acela îmi spunea, păcat, 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 păcat. Peste câteva ore m-am oprit, panicat, la mine în cabinet, am zis, nu știu ce să fac, cred că am să-mi pun mâinile pe ochi, pe urechi și n-am să mai fac nicio mișcare, pentru că eram îngrozit. Ziceam, Doamne, dar în orice mișcare a mea, eu produc păcatul, eu caut păcatul, eu întâmpin păcatul, eu îl propovăduiesc, eu îl proliferez. Toate relațiile mele, în toate relațiile mele este păcat. M-am speriat, am zis, oare ce se întâmplă cu mine? Oare chiar nu pot să am nicio biruință? Am zis, probabil că începutul e mai greu, dar o să mă străduiesc, o să fiu mai cu băgare de seamă, o să am grijă la relații, o să am grijă la ce vorbesc, la ce mă uit, la... În fiecare zi, lucrul acela, contorul acela începuse să mă înnebunească. De dimineață și până seară tot timpul mă avertiza. Trecuse o săptămână, iar eu aproape că ajunsesem într-o stare de disperare. Fiecare lucru mă conștientiza de viața de păcat pe care o duc. Și am zis, Doamne, n-aș fi crezut niciodată că eu mă scald în păcat. Mă scald în păcat, că duc o viață de păcat. A venit duminica cealaltă, eu acum aș fi vrut să merg la biserică. Aș fi vrut să merg la biserică, să-L întreb pe Dumnezeu de o soluție, să-mi spună o soluție, ceva. Pentru că eu vroiam să mă schimb, pentru că eu conștientizasem viața mea păcătoasă, dar nu găseam nicio soluție. Domnul a îngăduit ca în duminica aceea soția mea să fie bolnavă. Acum ea se rugase vreo 2-3 ani de mine să merg la biserică și n-am acceptat niciodată. Acum însă eu vroiam să merg la biserică, însă nu mă chema nimeni. Așteptam măcar să-mi spună, eu înainte așteptam să-mi pună covorul roșu și eu să refuz, să arunc un noroi pe el și să spun că e o porcărie. Duhul Domnului însă m-a cercetat atât de tare că la un moment dat le-am spus copiilor, haideți să ne îmbrăcăm să mergem la biserică. Soția mea m-a întrebat, dar la ce biserică o să mergi? Crezând că o să merg la biserica unde mergeam eu de obicei, și am spus la Haru. La Haru, unde să mergem? La Haru. Dragii mei, înainte cu o săptămână când mersesem spre biserică, în drumul meu spre biserică mă uitam la mașinile care veneau pe drum și ziceam și mă uitam, Doamne, sunt prieteni de-ai mei în ele, dacă o să mă vadă, o să le spun că mergeam la o biserică ortodoxă de aici din vecini. Dacă o să mă vadă după ce am trecut de biserica aceea, am să le explic eu că, uite, de dragul soției am făcut un compromis și ei o să mă aprecieze și mai mult, să spună, uite, Claudiu, deși este nedreptățit de soție, el este gata să întindă el o mână. Vreau să vă spun că în duminica asta nu m-am mai uitat nici în stânga, nici în dreapta. Grăbeam copiii să ajung mai repede la biserică. Am ajuns, oamenii de acolo mă întrebau, unde este sora Aurica, unde este sora Aurica? Eu le răspundeam, e acasă, bolnavă. Vedeam așa o uimire, o bucurie în același timp pe fețele lor, cum eu veneam singur cu copiii, soția mea era acasă. Nu puteam să-mi dau seama atunci, eu vroiam un singur lucru, să ajung în genunchi în fața lui Dumnezeu. La prima rugăciune m-am prăbușit în genunchi și am spus, Doamne, văd starea mea de păcat. N-am avut nicio biruință, niciuna măcar. Dacă în acea săptămână care a trecut eu aș fi avut 1% biruință, aș fi încercat să continui cu propriile mele forțe. Aș fi încercat să încerc să mă schimb, să încerc să schimb modul meu de viață, dar n-am avut nicio biruință. M-am prăbușit la picioarele Domnului și am spus, Doamne, știu că numai Tu mă poți schimba. Știu că nu am nicio putere, că am lăsat păcatul să mă înconjoare și să îmi stăpânească viața și că trăiesc într-o mare de păcat și că în viața mea n-am semănat decât păcat și nu culeg decât păcat. Știu că numai la Tine poate fi salvarea, știu că numai Tu mă poți ajuta să ies din starea asta. Am fost deznădăjduit, Domnul mi-a adus aceeași vedenie ca și duminica cealaltă. Nu mă clinteam nici măcar un pas. Mi-era scârbă de toate păcatele care acum le vedeam cum se inflamează pe mine și care mă sfidau și care îmi rânjau. Mi-era frică, vedeam caracatițele care mă trăgeau când într-o parte, când în cealaltă să mă arunce în marea aceea neagră. Eu mă zbăteam înăuntru meu și de deasupra vedeam că nu mă clintesc deloc. A mai trecut o săptămână, însă în mine se schimbase ceva. Descopeream în casă lucruri noi. Descopeream un comportament al soției mele pe care parcă nu-l văzusem până atunci. Am început să-i văd dragostea în alt fel. Am început să văd dragostea ei prin lumina iubirii de Dumnezeu. Deși aveam în casă de mai multă vreme fel de fel de CD-uri, de DVD-uri, cu Trezirea de la Zalău, cu mărturii ale fraților, cu mărturii ale martirilor, niciodată n-am avut curiozitatea să le ascult sau să le vizionez. Acum însă stăteam noaptea și mă uitam, nu m-aș fi despărțit din fața lor. Vedeam oameni pe fața cărora citeam așa o bucurie minunată când vorbeau de Dumnezeu, când îl mărturiseau pe Dumnezeu. Vedeam o pace când povesteau despre suferințele prin care au trecut unii, prin închisori, prin prigoane, și spuneam, Doamne, cum de nu i-am văzut pe oamenii ăștia? Spuneam, Doamne, atât de mult aș vrea și eu ca măcar o clipă pe fața mea să se vadă bucuria de a te fi cunoscut. Se întâmplase în săptămâna aceea ceva cu mine. N-aveam biruință nici acum în fața păcatului. Îl vedeam, mă conștientiza din ce în ce mai tare. Însă de la soția mea, din săptămâna aia, în mine s-a aprins o speranță. Toate lucrurile îmi spuneau, Dumnezeu te poate ierta, El poate să șteargă lucrurile astea, El poate să-ți dea o viață nouă. În cea de-a treia săptămână nici nu s-a mai pus problema, am îmbrăcat copiii, am luat soția, am mers la biserică. Din nou m-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu și am strigat așa cum nu strigasem niciodată către Dumnezeu. Și înainte îmi plăcea foarte mult din Evanghelia după Marcu un verset în care tatăl unui copil îndrăcit îi spunea Domnului Iisus, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Atunci am strigat și eu, așa cum scrie și în Evanghelie, atunci am strigat cu lacrimi, Doamne, cred că Tu poți să-mi schimbi starea de păcat, cred că Tu mă poți ierta, cred că Tu poți să găsești în mine ceva bun și poți să mă faci copilul Tău. Vreau să renunț la viața asta de păcat. Am vrut să mă predau în duminica aceea. Mi-am dorit foarte mult să mă predau. Eram hotărât. Văzusem mărturia cuiva care la sfârșit spunea, nu vreau despre mine să se spună nimic decât că am fost un slujitor al lui Dumnezeu. Atât de mult mi-a rămas în minte acele cuvinte încât am spus și eu, Doamne, în viața mea eu nu-mi doresc decât un lucru, acum să mă ierți și la sfârșit să pot să-ți spun, Doamne, de când m-ai iertat, de când m-am împăcat cu Tine, eu n-am fost decât un slujitor al Tău. În duminica aceea însă a fost cină și nu s-a chemat la predare. Vreau să vă spun că a fost, cred, una dintre cele mai nenorocite zile din viața mea. O zi de mare tristețe. Eu n-am fost un om fricos. Mie nu mi-a fost frică de viață și spuneam că experiența internatului și a vieții grele m-a făcut curajos. N-am fost un om fricos fizic, dar vreau să vă spun că atunci, în zilele acelea, mie mi-era frică de moarte. Atunci am înțeles că plata păcatului este moartea, iar eu n-aș fi vrut ca moartea să vină înainte să mă împac cu Dumnezeu, înainte să pot să-i spun cât de mult îl iubesc, cât de mult mă bucur că El mi-a deschis o cale de salvare. Foarte nenorocit am fost. Mergând către ieșire, fratele păstor dădea mâna cu toți frații, cu musafirii, și atunci l-am întrebat foarte blând și zâmbitor, frate păstor, de ce n-ați chemat astăzi la predare? Fratele păstor mi-a spus, astăzi este cină, se va chema duminica viitoare. Am spus, frate păstor, dar eu aș fi vrut astăzi. Astăzi eu eram pregătit, eu luasem hotărârea. Eu i-am vorbit foarte blând și cu inimă sinceră. În sufletul meu însă a fost o revoltă că eram gata să-l scutur, să-l bat, să-i spun, frate, mie mi-e frică de moarte. Eu mă tem că nu mai apuc săptămâna cealaltă. Eu vreau astăzi să-i spun lui Hristos că-l iubesc, că vreau să-i slujesc, că nu mai vreau să trăiesc în viața de păcat, că vreau să rămân cu El toată viața. Am mers acasă. așteptând cu mare nerăbdare să vină duminica cealaltă. În fiecare zi mă rugam și spuneam: Doamne, te rog, mai îngăduie și această zi, te rog, fă ca inima mea să mai bată până duminica cealaltă. Foarte greu, foarte greu a trecut săptămâna aceea. În același timp, zilele au devenit mai ușoare pentru mine. Setea mea a fost extraordinară. Am citit și am văzut orice material mi-a căzut în mână. Am văzut oameni transformați, am văzut oameni care s-au întors la Dumnezeu și au fost în stare să renunțe la o viață de păcat. Și am văzut cum Dumnezeu i-a acceptat pe fiecare. Am văzut ce minunată e jertfa Mântuitorului nostru, ce cale minunată ne deschide ea. Sâmbătă seara, ca niciodată, mi-am călcat un costum, mi-am călcat cămașa. Soția mea fusese la biserică seara când a venit, totul era pregătit. Ea nu și-a dat seama, deși eu făceam acest lucru pentru prima oară în viața mea. Dimineața m-am îmbrăcat în costum, am luat copiii, soția, am mers. Foarte greu mi-a fost în biserică până când s-a chemat la predare. Am alergat, aș fi vrut să fiu primul, cineva care era mai aproape mi-a luat-o înainte. Aș fi vrut să fiu foarte mult primul acolo. Am ajuns, am plâns foarte mult și am zis: Doamne, sunt deznădăjduit, sunt surtit morții, știu asta, păcatul meu acolo mă duce, dar știu, Doamne, că Tu ai promis că o să-ți lași turma și o să-ți aduni oile rătăcite. Te rog, Doamne, eu sunt o oaie rătăcită, te rog, lasă-ți turma și adu-mă și pe mine în turma Ta, pentru că eu știu că nu mai pot trăi despărțit de Tine, pentru că viața despărțită de Tine pentru mine de acum ar fi doar o nenorocire și un chin, o amărăciune. Frații au venit, s-au rugat pentru mine, atunci mi-a venit eliberarea. Atunci am plâns, poate pentru prima dată în viața mea cu adevărat, de fericire. Am știut că Domnul m-a iertat, am știut că mă vrea ca și copil al Său, am știut că mă primește cu bucurie, am spus: Doamne, știu că nu sunt vrednic să stau în fața Ta, știu că nu sunt vrednic, dar știu că Tu mi-ai pregătit un loc la masa Ta. Știam asta din pilda cu fiul risipitor și am zis: știu că Tu mi-ai pregătit un loc la masa Ta, o haină nouă, încălțăminte, un inel pe deget. Știu, pentru că Tu mi-ai promis asta, te rog, acceptă-mă. Foarte greu m-am ridicat, m-am dus la locul meu în biserică, am rămas ultimul după ce s-a terminat programul. N-am putut să-mi stăpânesc nicio clipă plânsul, plângeam în hohote. Cred că cineva care m-a cunoscut înainte, dacă mă vedea în momentele alea, spunea că n-am cum să fiu eu. Nici nu eram eu. Nu puteam să fiu eu. Eu am fost un om rece. Eu am fost un om care am crezut în primul și în primul rând în mine. Acum vroiam să-l desfințez pe acest eu. Vroiam să-l ucid și vroiam să-i fac loc și tânjeam din toată inima să-i fac loc în viața mea și în inima mea lui Dumnezeu. Rămăsesem aproape ultimul, fratele Danile s-a apropiat de mine, cred că avea impresia că am vreo nenorocire de plâng în halul ăla. L-am văzut lângă mine, îi văzusem mărturia pe un DVD. Eu care n-aș fi plâns înainte în fața cuiva, mai ales a unui bărbat, sau să vorbesc cu un bărbat necunoscut, să-i spun lucruri oarecum care țineau de sufletul meu, m-am întors. I-am luat mâna și am spus: frate, pentru prima dată în viața mea nu mai există eu. Știu că nu eu am făcut acest lucru, împăcarea cu Dumnezeu. Știu că nu-i meritul meu, că brațul Lui m-a luat, că El și-a întins mâna, că El a răspuns la rugăciunile mele. I-am spus că sunt nevolnic și neputincios și nu mă pot mișca către El. El și-a întins mâna cu dragoste și m-a luat lângă El. Pentru prima oară în viața mea știu și recunosc și cred că nu am niciun merit, că niciodată n-am avut niciun merit, că nimic nu mai pot să fiu fără Dumnezeu. Soția mea săraca n-avea nici putere să plângă, se prăbușise în biserică, surorile plângeau lângă ea. Mai târziu am aflat câte surori se rugaseră pentru mine, de câte ori am fost cauză la rugăciune. Ea n-a avut puterea să se bucure atunci, să plângă, nu-i venea să creadă. Dumnezeu îi promisese de câteva ori că mă va întoarce, că va lucra minunat. Iar eu îi spuneam că vreau să divorțez. De câteva ori i-am spus chiar că am și stabilit data când merg la avocat. Nu-i venea să creadă. M-am dus, mi-am făcut cerere de botez. Botezul era foarte aproape, după 2 săptămâni. M-am gândit, Doamne, nu aș vrea să nu mă accepte la primul botez care se face. Nu mă cunosc, știau cât de împotrivitor am fost, știau cât de rău și de dur am fost în privința asta. Poate că sunt sceptici, poate că au fel de fel de reticențe. Te rog, convinge-i tu, Doamne, să mă accepte la primul botez. Îmi ardea inima să fac legământ cu Domnul, îmi ardea inima să spun s-a terminat cu viața mea, cea veche, vreau să încep o nouă viață în Hristos, o nouă viață care să-i fie dăruită numai Lui. M-au acceptat la botez, am fost foarte fericit. Practic, viața mea s-a schimbat în totalitate atunci. Au fost zile pe care înainte nu le-aș fi conceput, zile în care să stau să mă rog toată ziua. Era foarte nou și pentru mine, în același timp extraordinar. Nu mai puteam concepe să fac un lucru fără Dumnezeu. M-am dus acasă în ziua aceea, ne-am dus acasă să ne punem la masă, cred că erau toți emoționați. Pentru prima dată m-am uitat și le-am spus copiilor, ce faceți? Vă puneți la masă fără să vă rugați? Ziceam, Doamne, cum am putut să gust din binecuvântările tale atâția ani, în fiecare clipă, fără să-ți mulțumesc? Și am zis, Doamne, m-ai hrănit atâția ani, știu că nemeritat, știu că am fost un prigonitor a tău, oare cum am putut să trăiesc? Toate lucrurile erau dintr-o dată noi pentru mine, dintr-o dată noi pentru mine. Înainte, când soția vroia să se roage la masă cu copiii, eu le spuneam, dacă voi vreți să vă rugați, vă rugați, dacă nu, las-o pe ea să se roage, ce trebuie ea să ne impună regulile acestea nouă. Noi dacă vrem ne rugăm, dacă nu, nu, că ziceam eu, nu s-a dus Dumnezeu la serviciu în locul meu. Deci dacă noi avem mâncare pe masă, este pentru că eu am muncit. Acum uitam și ziceam, Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai nimicit în momentele acelea, îți mulțumesc că n-ai trimis un fulger peste mine. Cu cât mai mult vedeam îndurarea și dragostea Domnului în timpul din urmă, cu atât mai mult simțeam că mă umplu de o mai mare dragoste pentru El și am zis, Doamne, atât de mult îmi pare rău că atâția ani am fost departe de Tine, că atâția ani n-am vrut să văd brațul Tău, n-am vrut să văd iubirea Ta. Uitându-mă acum la viața mea, în toate acele momente în care eu am crezut că le-am depășit prin ambiție sau prin tărie de caracter, am spus, Doamne, cât de clar acum văd mâna Ta, cât de mult m-ai iubit, nelăsându-mă să mă prăbușesc în prăpastile acelea ale păcatului, cât de mult trebuie să fi suferit în toți anii aceștia în care eu ți-am luat gloria și mi-am pus-o mie. Într-o zi în care m-am rugat toată ziua, nu-mi venea să mă despart de Domnul, mi-era greu să fac orice lucru fără El. Într-o zi în care m-am rugat toată ziua, în noaptea aceea, m-am trezit și am început să vorbesc într-o altă limbă. Mi-a fost foarte frică. Peste o zi, i-am mărturisit soției mele și i-am spus, dragă, uite, eu nu vreau să râzi de mine. Eu am auzit și cred acum în vorbirea în limbi. Dar uite, mie mi s-a întâmplat cu o noapte în urmă. Eu m-am trezit și am început să vorbesc. În ziua dinainte m-am rugat toată ziua și a zis, tu mai știi vorbirea aceea? Zic, o am în gură. De câte ori încep să mă rog, îmi vin cuvinte noi. Un fel de limbă arabă. O limbă pe care în mod sigur n-am auzit-o niciodată. Eu totdeauna spuneam, eu vorbesc engleza destul de bine, dar știu și puțină franceză sau germană. Sunt puține limbi pe care să nu le fi auzit. Totuși limba asta în mod sigur Nu am auzit-o niciodată. Nu am auzit-o niciodată. A fost o limbă în care, la început, când vorbeam, mă dureau fălcile. O limbă care se pronunța ciudat, ciudat. Soția mea a zis: dragul meu, Dumnezeu te iubește mult, cred că Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt. Și am zis: oare pe mine, dar eu sunt încă, eram în săptămâna când trebuia să mă botez. Și de câte ori mă rugam, îmi veneau câteva cuvinte noi. M-am speriat foarte tare la început. A venit ziua botezului. A fost ceva extraordinar. Mi-a fost foarte greu. Am fost al 17-lea. Mi-a fost foarte greu. Acum pare amuzant, dar atunci îmi venea să fug. Pentru mine a fost o nenorocire când ni s-a dat lista și am zis: Doamne, dar oamenii ăștia pe mine nu mă văd. Nu-și dau seama că eu vreau să fiu primul. Eu vreau să fiu primul, că nu mai pot. Foarte greu a fost. Dar, slăvit să fie Domnul, a venit și momentul ăla în care m-am botezat. Am simțit și atunci am promis încă o dată în fața Domnului, am zis: Doamne, știu că nu mai pot trăi despărțit de Tine. Tu mi-ai arătat adevărata iubire, Tu mi-ai arătat adevăratul sens al vieții. Tu mi-ai arătat că o singură cale există în această viață, calea de iubire a Ta. De atunci toată viața mea s-a schimbat, sigur. Familia mea este mai unită ca niciodată. Eu, care de 15 ani aveam două servicii, am renunțat la unul dintre ele pentru că acum n-aș putea să trăiesc, să nu ajung, dacă nu în fiecare zi la biserică, cel puțin să fiu într-o casă de rugăciune, să fiu într-o părtășie cu Domnul. Foarte multe binecuvântări pe toate planurile, însă cred că cea mai mare biruință din viața mea și a familiei este că știm și suntem convinși și conștienți că Domnul Iisus este lângă noi în fiecare zi, așa cum ne-a promis, că nu putem trăi despărțiți de El. Educația copiilor noștri s-a schimbat foarte mult și cu ajutorul lui Dumnezeu ne rugăm în fiecare zi să ne ajute să fim lângă El până la capăt, să ne ducem mântuirea cu frică și cu bucurie până la capăt, cu pocăință.
Cu o noapte înainte ca să facem această înregistrare, Claudiu a primit din nou câteva cuvinte din partea lui Dumnezeu. De această dată, pe înțelesul tuturor. Cuvinte care dovedesc și ele că ceva minunat s-a întâmplat cu Claudiu.
Cuvântul tău e raza care în zori mă învăluie cu sfântă bucurie. E zâmbetul ce dincolo de nori mi-arată minunata-ți veșnicie. Cuvântul tău mi-e roa care în ceas de suferință și de întristare mă însoțește când slăbitul-mi pas nu mai găsește sprijin și alinare. Cuvântul tău mi-a adăpost zidit pe stânca ce în veci stă neclintită. Mi-e pavăză și braț nebiruit, lumină din lumină izvorâtă. Cuvântul tău mi-arată calea ta, de adevăr, de viață și de cruce. Mă învață cum să fie viața mea, pe unde mâna-ți blândă mă va duce. Cuvântul tău mi-e sfetnic bun și blând, când greul și tristețea mă cuprind. El îmi arată al Domnului meu gând și cum plăcut să-i fiu doar lui oricând. Cuvântul tău mi-e leac în boala mea, când răul nemilos și crud lovește. Doar el mi-alină suferința grea. Cuvântul tău, ce răul nimicește. Cuvântul tău e o aripă să zbor în lumea de păcat și de întristare, să duc al vieții nesecat izvor ce curge din iubirea ta cea mare. Cuvântul tău mi-e masă și mi-e pat, mi-e tot și toate până în veșnicie. Prin el, Iisuse drag, tu m-ai scăpat de amarnica și veșnica robie. Cuvântul tău mi-e cântecul din zori, mi-e gândul dulce din apus de seară. Iisuse drag, te aștept să vii pe nori, o mire drag, te aștept să vii tu iară.